بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
تفسير
مبرنامج ويتي مكالا دي الشيخ محمد عثمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أبريانغا أولي مكزيكان تبنبيزو بويا مبنيرا بنيبيني نوبساني موني واتبنبيزو موني واتندري موني وانتواغو جنة pone na kwa inu nose. Ameni mulipa mene kwa kumvera programu yatu. Ndinene kuti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Inde mbali wanga ole mekezega nchipembezo, ndabwiranso ine, ndi programu ina yomweja programu ya tafsiri. Inde mbali wanga, iitu ndi programu, imene ti makala tiku kambirana, ena mama vesi, ocho kira mbuku la atu ole mekezeka la Al-Quran. Inde mbali wanga, Quran ndibuku lija limene tonse tikuliziwa kutilidali chivumbuluso chomaliza. Chivumbuluso, chimene sijizabwela aso chivumbuluso jina, sijizabwela aso buku lina la Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kutakobwela buku limeneri. Ndichifoja ke mbali wanga tu buku limeneri, chima pezeka amo chintu jina chilijonse. Kumaso ndichifoja ke buku limeneri, kuma pezeka zintu, zimene kale zinalizolesedwa, buku limeneri lida abwera kuzaika zimenezo kukala zovomelezeka. Mwajisanzo, pali mabuku wakale amena amalesa kudia miramba, pali mabuku wakale amena amalesa kudia kalulu. Kuma mene buku ili lida abwera ndipo zintu zimenezija, anazipanga kukala zovomelezeka, kukala zodibwa. Bola ni zintu muenga tikalulu, atazingidwa ndi muntu ozi wa kuzinga. Mbali wanga wole mekizika chipembezo. Inde tu, pa programu yatu imene yata, tinakambirana vesi 174. Ndipo vesi imene hii, imanina zantu amene amabisa information, imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, anaitumiza mabuku oyamba, ngati Tora kumaso Injili, kuti kukubwera ntumiki, mtumiki amene yu zina lake ndi Muhammad, ndipo akazabwera azakhala iyeyo ndi mtumiki omaliza. Futi information imene yi imaoneka inalembedwa mu Tora ndi Injil. Ayuda anayichosa information imene yi kuichosamo kuti anthu akasaiziwe ana Israeli. Ndipo tikamanira kuti nanga Israeli, Israeli yo ndi ndani? Inde mbali wanga wole mekezega nchipembezo. Tikamati Israeli, ndi zina lija limene timanina kuti ndi Yakobo. Anzatu amati Yakobo, Aslamu amati Yakubo. Yakubo ameneyu nde ndi Israeli yo. Kapina Yakobo ameneyu nde ndi Israeli yo. Kumasupano Yakobo. Yakobo yo ndi ndani? Yakobo, kapina kuti Yakubo, ndi mwana amene anaberekedwa ndi mtumiki wa Mulungu Ishaka, ena anzatu amati Isaac. Ishaka ameneyu ndi ndani? Ishaka ndi mwana amene bambo wake anali Abraham, kapena kuti Ibrahim. Ishaka ndi mwana amene anaberekedwa ndi Ibrahim kwa mkazi wake woyamba Sara. Mwina tikatero tita kukhala kuti Israeli tamuzi wa kuti ndi ndani sopano. Kusonja kuti Israeli, kapena kuti Yakobo, ndi chizukulu cha Abraham, ndi mwana wa Isaac. Sopano, funsoso nkumati, kodi paziti kuti awao amabisa information ya mtumiki Muhammad. Chimene amabisi la ndichiani? Inde, Malinga ndi mene ndi danenera kuti choyambirira ndichonena kuti anthu amenewa sanali anthu osiyana pakubwera kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onsewa amagwirizana Akristu ndi Ayuda, ena wonse ndi osakaniza Mulungu, amagwirizana amadziwa kuti kudzabwera mtumiki Muhammad, koma kuti sanali kudziwa kuti kodi Muhammad iyo adzabwera kwa ana Israeli kapena azabwera kufuko lina lija lana Acharabu. Ndikamanena kuti ana Acharabu, chimene ndikutanthauza ndichonena kuti Abraham anali ndi mwana wake oyamba, inde uja amene amafuna kuti aperekedwe nsembe, koma Mulungu nkudzamuwombola mwana ameneyu, dzina lake mwana ameneyu anali Ismail. Ndipo Ismail anabadwa kuchokera kwa Hagra, mwana mkazi wake wachiwiri wa Abraham. Abale anga olemekezeka chipembezo, titati tiime pang'ono pamenepo muona kuti Mulungu, Hagra ndi mkazi wachiwiri wa Abraham, komabe Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anamuvomereza kuti ndi mkazi wake, ndipo kumeneko kunabadwaso mtumiki ndi kukhala Ismail. Kwa mkazi wake oyamba kuja nkudzabadwaso mtumiki ndi kukhala mtumiki amene yoyo tsopano dzina lake ndi kukhala Ishak. Mbale wanga olemekezeka chipembezo, apapo ndimafuna ndiime pang'ono ndingwadziwisa Asilamu, azimai athu, azibambo athu, kunena kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala savomereza zinthu zosakhala zabwino. Zimene Mulungu amazivomereza zimakhala zabwino zokha zokha. Chimenecho ndimafuna kuti tichidziwe. Abraham anali ndi akazi okwanira awiri. Tsopano tiyeni tipiteni kusogolo kwa nkhani yathu. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala mmene amafuna kubweresa mtumiki omaliza Muhammad, amafuna kuti ambwerese kuchokera kufuko la Maarabs la uja Ismail uja mwana wa Hagra. Ndipo ndinanena kuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akamaya nkula mu Quran mavesi yake osiyana siyana, masura osiyana siyana, amakhala akutiphunzitsa ndi kumatikumbusa zinthu zina zimene zimayenera kuti ife ngati anthu tikhale tikuzindikira. Mwachisanzo titati titenge sura ija imene imatchedwa kuti sura amayamba ndi kunena kuti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin, sanali anthu makafiri, makafiri ake ochokera kwa anthu amene adapasidwa mabuku Tora ndi Injil, angakhale makafiri aja amene ali mamushrik. Sanali anthu amenewa munfakina, sanali anthu osiyana. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin munfakin, sanali anthu osiyana. Lam yakuni alladhina kafaru, sanali anthu makafiri munfakin osiyana. Makafiri ake min ahli alkitabi wal mushrikin, wa anthu amene anapasidwa mabuku Tora ndi Injil, ndi anthu mamushrike, sadali anthu osiyana zakubwera kwa mtumiki Muhammad, onse amagwirizana kuti adzabwera. Ndipo amakhulupirira kuti kubwera kwa mtumiki ameneyu adzabwera kuchokera kwa anthu maIsraeli. Koma anasiyana bwanji? Mulungu akunena kuti hatta ta'tiyahumul bayyina, mpaka pamene choonadi chinabwera ndi pamene anayamba kusiyana. Choonadi chake ndi chani? Rasulu minallah, ena kumati ndiye mweyu, ena kumati siye mweyu. Mbale wanga olemekezeka chipembezo, umutu ndi mmene zinthu zidakhalira. Tsopano pa zimene amachita zimene zozo ndi zimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena pamene pakuti innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitab, ndithudi aja amene akubisa zimene Mulungu wadzitsitsa kuchokera mabuku mwawo, wayashtaruna bihi samanan qalila, nkumagulisa zimenezo mtengo wochepa, ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nnara, anthu amene wasamadya mmimba mwawo poka poka amadya moto, wala yukallimuhumullahu yauma alqiyama, kumaso Mulungu saza wayankulisa iwo wasiku la chweruzo, wala yuzakihim, kumaso saza wayeresa, wala humu adhabun alim, alindi mafuto
opweteka kwambiri. Mbali wanga ole mekezeka chipembezo. Umutu ndi meneti kunenera. Kumaso ndi kulongo sola kumeneku, tamuzi wa kuti Israeli ndindani, Yakobo ndindani, Izeki ndindani, kumaso Izeki wanacho kira kuti. Sobano, pameneti kupitirida pasogolo, tia ntimveni, verse ya 175. Mungu wanena kuti, ulaika alladhina ashtarau dhalalata bilhuda. Antu amenewa ndi aja antu amene agulisa kusochera ndi chiwongoko. Wala adhaba bil maghfira kumaso agulisa mavuto ndi chikululuko. Fama asbarahum ala nar ndipo antu amenewa ali ndi kupirira kwanji kuti mpaka na kugulisa chiwongoko ndi ndi chisokonezo. Mbali wanga olemekezeka chipembezo. Pamenepo ndi pamene sopano tiyeme kuti sopano tione anzathu amene akutanthauzira zinthuzi kuti zikuti bwanji. 1. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitab. Ndituti aja amene akubisa zimene Mulungu wasisa kuchokera mbuku. Waishtaruna bihi samanan kalila. Ndikumagulisa ndi mtengo ochepa. Akunena choncho. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah. Ndituti anthu amene akubisa zimene Mulungu wasisa. Imene ndi vesi ya nambala 74. Kunena kuti akugulisa ndi mtengo ochepa. Tanthauzo lake ndi kunena kuti iwowo amaopa kuonesa chilungamo cha Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala chimene chidali choona. Ndi cholinga choti atakuluza zinthu zimene iwowo ali nazo popanga zimenezo zimene sizili zoona monga kuwala kwa dziko kumene iwo anali nako ngati aneneri. Chachwiri kulemekezeka kumene iwo anali nako pokhala aneneri ngati mmene zinaliri. Izizo izi ndi zina zimene iwowo amaziopa kuti ngati tingaonese ndiye kuti ifeyo tikhala tilibe chilichonse ngati mmene zimakhalira pa dziko lapansi popano. Munthu ukakhala pa mpando umaopa kuti wina alowe. Munthu ukakhala mfumu umaopa ufumu uja kuti upite bere lina. Zimene zozo ndi mmene zimakhalira. Ufumu ukamapita bere lina pamakhala zinthu zambiri mbiri zimene zimachitika. Mwina mabere awiri aja osagwirizana ndi zimene mpaka pano tikuziona kuti bere limene la Marabs ndi losagwirizana ndi Maisraeli. Mpaka Mulungu anamuuza mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kumuuza kunena kuti walan tarudha anka alyahudu walan nasara. Saza kukonda iwe mtumiki Ayuda anga kala Kristo. Hatta tatabia millatahum mpaka pamene uzasatire zofuna zao. Innal huda huda Allah. Ndituli chiwongoko ndi chiwongoko cha Mulungu. Saza kukonda mpangono pomwe. Kurani kunena choncho ndipo zimene za kuwauza asilamu moteromo. Anga kale kuti lero asilamu asiya mgwirizano wao anausiya kale kale chifuna oso chosatira mapazi ya shetani chosatira dziko la pansi pano. Asilamu lero anausiya mgwirizano wao chifuyo chani chifuyo cha maudindo ndi zinthu zina. Ena tikasatirawa basi zikhala mwa kuti mwa tikasatirawa ife zikhala ndi maudindo. Pano papa libe udindo wina uli wonse wosangalasa. Udindo uli wonse pano ndiwonena kuti munthu ukachita zeni zeni zimene Mulungu akuzifuna Mulungu akakuike ujana basi ndi udindo waukulu umene ulipo umeneho. Koma lero kumangwana miza wanthu basi ino chakuti chakuti cho mabukuwo mabuku ake acha amene mukunena inu. Abale anga olemekezeka chipembezo tieni tigwire zinthu ziwiri zimene mtumiki adanena taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Ndakusiyani zinthu ziwiri Kurani ndi sunna. Sunna imene chifo cha adani ena anayikamo hadisi ena aboza osakala oona. Si hadisi hili yose ndi yoona. Anthu opunzira ama ziwa ama punzira kumakoleji kwa ukuja kuti hadisi ya kuti yosi yoona. Ndeno iweyo ukungo kani lila kuti oye mwati mwati haindi ndi kuuze ni pano mbali wanga ole mekezeka. Munthu wabwino ndi amene ama vumereza zoona mwansanga. Amene ujama kondedwa kwambiri ama kalansu wankulu chifo yote wavomereza zona zija mofulumira. Mbali wanga ole mekezeka chipembezo. Chisilamu inji chisilamu, zoona za chisilamu, antu sama siyana. Ninenepa anupoera, zoona za chisilamu, antu sama siyana. Zimena asilamu umma siyana zija zaboza. Zika kala zaboza, ndi zimene muku siyana zija. Koma zoona, simunga siyana, umma chita chimozi mozi. Koma antu, sitima zindikirai, kutikoti paini pazi umma kala banji. Bali zintuzina zoti muta uzisia, zimene zozo mfula iliko, supano tisapangi. Fukusone jauli si zoona zimenezo. Fuko zoona anga kare ndi mfula mupitabe. Inu munga kare nyumba osa pita kutoele di kufo joti mfula ikutupanga. Poti ingati kutoele di kukufunika kupita. Anga kare ndi mfula mwinyowa mupite mkalo kutoele di. Chua kupita kutoele di kundi zoona. Mbali wanga ule mekezika chipembezo. Zoona sitima siyana. Zoona timachita limozi. Kuma zimine tiku siyana zijandi zaboza. Mbali wanga wali mekezika chipembezo, ndi kulanku latu pano, mwachuchuchu, komaso moti wina aliense, amene anga amve, mulungu waka mpulumuse, siku la chweruzu. Sindi kuyanku la zoti, ndi sangalase muntu, wina wake ai. Koma ndi kulanku la zoti, mulungu atipulumuse ife, tonse tikalowe kujana, yole mekezika ayo, imene mulungu adaiika. Nde apapo, tikunena motere nditu, pote titandizane kuti. Pali betu ozi wa pasiko pano ndi kuuseni. Timango mfa ene, kutani, kupanga jani. Pali be ozi wa ndi mulungu. Inuso simu kuziwa ai. Ena ama tenga chipembezo chi, ngati kuti kinacho kira kumpanda kwao. Kuma hii nditu, chipembezo chimene chindicha mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Adane na mwini wake ntumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, chipembezo dini menei ndiyo fewa. Dini imenei ndiyo fewa. Muntu sanga ipanikize dini kuhika makondishoni ovuta poka poka impambana ye. Impambana nditu adini yusurun. Chipembezo ndicho fewa iti. Osa ati kuchikwimisa kutikapena kutani kutani. Zina muta kukwimisa zintu zoti ndizopanda pake. Kumaka nizila zintu zikutikoti ziripati kweni kweni. Inde zoona atu ndizoona. Muta yanku la zoona nditu. Kuma kodi mkula nkuli rakuti. Mbali wanka wali mekezika chipembezo. Ndiye ndiku yanku la pano. Pavesi imene. Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitab. Weshtaruna bihi samanan kalila. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nara. Wala yukallimuhumullahu yawma al-qiyama. Wala yuzakihim. Wala hum adhabun alim. Mbali wanka wali mekezika chipembezo. Umutu ndi mene tiku nenera. Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bilhuda. Antoterowa ndi amene agulisa sopano chiwongoko ndi kusochera. Waladhaba bilmaghfira. Agulisansu mavuto ndi chikuluko. Fama asbarahum ala nar. Komandie alindi kupirida kwa kukulu kwa mbiri ndi moto antu aminewa. Dhalika bi anna Allah nazala alkitaba bilhaq. Zimenezo chifo yoti mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Ana asita buku mchirungamo. Wa inna alladhina ikhtalafu fi alipokangana kotalikirana ndi chirungamo cha mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Mbali wanga ole mekezeka chipembezo pamene tatero ndiye kuti tafika pa verse 176. Subanu ti 177 akunena kuti laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakinna albirra man amana billahi walyawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيون وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 177 Kungo yanku lako pangono si zabwino. Kapena kuti si ubwino kuyanga niza nkope zanu kumbali ya kumawa ndi kumazuro. Koma kuti ubwino ndi uja umene mulungu Allah subhanahu wa ta'ala muntu amene ama mkulubira mulungu si kulachwe luzo, angero, mabuku, aneneri, kupereka chuma, mwasadaka, kuapasa antu achibale oyandikana nao, antu amasiye, maskini, antu ali munjira ya mulungu, opempa, ndi po masula ukapolo, kuimika mapempero, kupereka zaka. Vesi mene iyo iyi, chimene ikunena iyo ndichonena kuti zabwino abale anga olemekezeka zabwino sikuti ndikupemphera kokhai zabwino sikuti ndikupemphera kokha ngati swala swala ndi nsiji yoikulu kwambiri ya dini koma singakwanire payokha nzofunikira kuti ziyikidwe muswalamo zinthu zina zimene zili malamuloso ena apadera apene Mulungu Allah subhanahu wa taala watiphunzitsa choyambirira mmene vesi imene ikunenera monga kumukhulupirira Mulungu Allah subhanahu wa taala ngati mmene chisilamu chimanenera kumukhulupirira Mulungu osamphatikiza ndi chinthu china chilichonse monga kuchipempherera chinthu china ndi zinthu zina kapena kuchikhulupirira china chake kuposa Mulungu kapena kupempha kuwapempha anthu amene anamwalira kale kupempha mizimu ya kalekale zonse zimene zozo osapanga number 2 kukhulupirira siku la chiweruzo kuti siku la chiweruzo lilipo ndikumagwira ntchito ina iliyonse ndi cholinga choti siku la chiweruzo ukakhale kwabwino chachitatu kukhulupirira mabuku a Mulungu Allah subhanahu wa taala monga Kurani ndikuzitalikisa ndi zinthu zina zosakhala zabwino ndi mabuku amene Kurani yanena monga amene anasisa kale chachinayi kukhulupirira mitumiki ya Mulungu Allah subhanahu wa taala kukhulupirira mitumiki ya Mulungu Allah subhanahu wa taala ndikulimbikira ndithu kusata mmene atumiki amakhalira makamaka mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene ali mtumiki omaliza kumusatira mtumiki ameneyu kwa ndithu izo ndi zina zimene tinapasidwa kuti tizisatire komanso number 5 chachisanu kupereka masadaka angakhale kachinthu kochepa kupereka kwa anthu osiyanasiyana pamene ndikunena kuti kupereka masadaka kofunika anthu amene mukundimvera kundimvetsa bwinobwino ndikunena kuti kupereka masadaka angakhale kachinthu kochepa kuwapasa anthu amene ali ovutika timasadaka tija mundimvetse bwinobwino chifukwa palibe munthu amene angalese tu sadaka sadaka yatchulidwa mmene mundithu koma maperekedwe ake kodi mungapereke bwanji chabwino mwina mwake ndingo kukumbusani pang'ono pamenepa ndingo imapo pang'ono mmene Mulungu akunenera mu Quran kunena kuti ya ayyuhalladhina amanu inu anthu amene mwakhulupirira perekani ndithu zimene Mulungu wakupasani mimma razaknakum zimene takupasani min qabli ayyati ya ahadakumul maut mupereke imfa isanabwerere aliyense mwa inu ndi nthawi imene mupereke imeneyo mupereke imfa isanabwerere aliyense mwa inu Kurani tu imeneyo mimma razaknakum min qabli ayyati ya ahadakumul maut aliyense imfa isanabwerere nthawi imene apereke sadaka ngati simutero fayakula rabbi laula akhartani muze yankhula siku la chiweruzo kuti ambuye Mulungu chifukwa chani ineyo simunandichedwese kuti ndikhale pasiko fa asaddaka kuti ndikapereke sadaka wakum minasalihin ndipo nkanakakhala ndi anthu ochita zabwino abale anga olemekezeka ndi zimene ife panopa tikunena number 6 chanambala 6 kuimisa swala ngati mmene Mulungu watsitsira kuswali mu nthawi yake ngati mmene Mulungu akufunira number 7 kupereka zaka maonati pamenepo sadaka ndi zaka ija asemphanisa number 8 kusunga chipangano ngati mwapangana ndi nzanu tionane 6 koloko yesesani kuti ikhale 6 koloko osati 6 koloko ndi kukhala 8 koloko kumene koko sikumakhala kukhala kwabwino number 8 imene yoyo number 9 kupirira pa zinthu zabwino ndi zoyipa kupirira mavuto osiyanasiyana amene inyo ngati munthu angakupezeni osataya mtima ndi mavuto koma kuwapirira ndi pamene zinthu zingakhale zabwino koma kumbali ya kupirira ndeno kuli kupirira 1 kupirira ndi kupitirira kupirira kupanga zinthu zimene Mulungu wazilamulira fo zimene walamulira Mulungu kuti uzichite zimafunika kupirira kokwanira ngati osapirira uzingokhala komanso kupirira ndi mavuto osiyanasiyana pali mavuto ena anthu kukunena kutani kumangopirira ndi kumangomvesera kuti poti tonse tikupita komweko mulungu ndi amene adzalamule zinthu kwa mulungu Allah subhanahu wa taala chifukwa zinthu zimakhala mmitima mwa anthu ena amangoyankhula kumangolankhula koma zimene akulankhulako sizimene zili ku mtima kwawo sizimene akuchitanso iwowo sizimenenso iwowo akutanthauza kumangokhala kuti angomveka mu zinthu zina zonse zimene zozo mulungu adzazifufuza adzazionesera siku la chiweruzo chisilamu chinabwera tinachipeza komanso tidzachisiya anthu enanso anachipeza anachisiya enanso anachipeza anachisiya mpaka inu pamene mukubwera apo inu ndiye mukwanirisa anthu amene anabwera ndi kusiya ena kubwera kusiya ena kubwera kusiya ena kubwera kusiya anali osadziwa abale anga chisilamu ndi chabwino chisilamu ndi dini yabwino kwambiri koma yofunikira kusatira ndi cholinga kulalikira ndi cholinga kulesa chinthu ndi cholinga kulamula chinthu ndi cholinga ndi chimene chisilamu zikufuna mbale wanga wolemekezeka chipembedzo pamene popo sitingayimepo kwambiri malingana ndi nthawi bwanji tiyimenso pomwepa kuti mulungu Allah subhanahu wa taala azitipasa zambiri koma pa programu yathu imene ibwere tidzabweresanso vesi imeneyi chifukwa sitinamaliza ayi mulungu akhale nanu nonse wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
تفسير مبرنامج تيمكالا دي شيخ محمد عثمان